Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Poetika u bojama, utorkom od 2. septembra do 7. oktobra, emitujemo studije posvećene stvaralaštvu Orhana Pamuka. U prvoj večerašnjoj emisiji moći ćete da slušate završni deo uvodnog teksta Mirjane Marinković pod nazivom Orhan Pamuk, vrh turske književnosti.
Zanimljivo je da je novi život nastao u pauzi pisanja romana Zovem se Crveno, koji je Pamuku doneo istinsku slavu kao njegovo najbolje i najzrelije ostvarenje. Kao i u Beloj tvrđavi, radnja ovog dela smeštena je u osmansku prošlost, koja se turskim postmodernistima ukazala kao izvor neiscrpnih mogućnosti za književnu obradu. Roman je ubedljiva problematizacija prirode, umetnosti i posvećenosti stvaralaštvu, kao i razlika u shvatanju umetnosti na istoku i na zapadu, mada je i roman o ljubavi i strasti. Misterioznost i višeglasje crne knjige ovde poprimaju nove dimenzije, a literarni izraz, veština u vođenju radnje, postižu punu zrelost. Prema mom mišljenju, osnovni problem u knjizi nije istok zapad, već stradalništvo minijaturiste, muka umetnika. Tema te knjige je umetnost, život, brak, sreća. Istok zapad obitavaju negde u pozadini, zapisao je autor u tekstu Zovem se Crveno. Najfascinantnija odlika romana je sama Pamukova upućenost u tančine islamske umetnosti, subtilnost sa kojom dočarava jedan izgubljeni svet i sposobnost da plete narativno tkivo suprotstavljanjem različitih pogleda, ideja, bojazni, nadanja i očekivanja junaka. Možda su čitaocu najprijemčivije one stranice na kojima se poništavaju razlike između istoka i zapada i gde se ljudsko biće i sve što ono čini posmatraju sa udaljenosti dovoljne da se sagledaju i jedan i drugi svet. U knjizi su se našli moji temeljni stavovi o nemilosrdnosti života, njegovoj grubosti, neuređenosti. Želeo sam da bude klasično delo, da ga čitav narod čita, da se svako u njemu pronađe, da se snažno doživi svireposti istorije, ali i lepota starog izgubljenog sveta, pisao je Pamuk kasnije. Uspeh koji je ovo ostvarenje postiglo potvrđuje da se u njemu zaista svako pronašao i da je svojom strukturom, temom i porukama već steklo epitet klasičnog. Ono kipti od mnoštva divnih priča preuzetih iz osmanskih i persijskih izvora, reći će me ga. Nemoguće je posle čitanja Crvenog na isti način gledati na istok, njegovu filozofiju i umetnost. Nemoguće je ne doživeti različitost kao bogatstvo našeg sveta i energiju koja pokreće život. Verovatno je Erdag Goknar, prevodilac ovog romana na engleski, koji je i najzaslužniji za Pamukovu ogromnu popularnost i konačno za dodeljivanje Nobelove nagrade, u pravu kada kaže da Zovem se Crveno predstavlja vrhunac Pamukovih inovacija u turskoj književnoj moderni. Mega primećuje da je roman Zovem se Crveno lakši za čitanje nego bilo šta drugo što je Pamuk napisao posle Bele tvrđave. Danas nema sumnje da će Zovem se Crveno biti nezaobilazan naslov u svakom izboru najboljih svetskih romana 21. veka. Sneg je politički roman, u čijem je fokusu politički islam. Prema Pamukovim rečima iz jednog intervjua, on je 90. godina delio neke ideje sa liberalnim intelektualcima i levičarima. Radnja romana smeštena je u Kars, ekstremno siromašan grad nastanjen Kurdima, Azerbejdžancima, Turcima i drugim nacijama. Osim toga, u njemu su do izražaja došle verske razlike i podele na šiite i sunite. Istovremeno tekao je rat turske vlade sa kurdskim separatistima. U tim okolnostima Pamuk je kao kolumnista lista Sabah dobio novinarsku legitimaciju i otišao u Kars da bi istražio tamošnje prilike i prikupio materijal za knjigu. Radnja romana odvija se u samo tri februarska dana 1992. u kojima pesnik K. dolazi iz Nemačke u Kars, saznavši da se njegova gimnazijska ljubav, Svila, razvela i da živi u Karsu sa sestrom Kadifom. K., koga je nemoguće ne povezati sa Jozefom K. Franca Kafke, u ta tri dana doživljava mnoge susrete sa lokalnim zvaničnicima, novinarima i građanima Karsa, baš kao i Orhan Pamuk tokom svoje novinarske posete tom gradu. Njegova ljubav Svila je predvodnica devojaka sa turbanom koje oličavaju radikalne islamiste. Pamuk, međutim, iako sklon osudi svake vrste radikalizma, nije prikazao predstavnike političkih struja kao apsolutne negativce. Šta više, Pamuk je, prema sopstvenim rečima, islamiste prikazao kao ljudska bića, što se nije dopalo radikalnim laicima koji zaboravljaju da biti vojni pučista i radikalni laik znači zaboraviti da istovremeno treba biti i demokrata. Žale Parla, profesor komparativne književnosti na Univerzitetu Bilgi u Istanbulu i prijateljica Orhana Pamuka, smatrala je da će objavljivanje ove knjige uvući Pamuka u nevolju zato što je pokazao da je isuviše kritičan prema vojnom režimu. Izdavačka kuća Iletišim je šta više preventivno sklonila deo tiraža prvog izdanja u strahu da će knjiga biti uklonjena sa tržišta, što se na svu sreću ipak nije dogodilo. Orhan Pamuk je sklon istraživanju različitih tema i promjenama u stilu pisanja. Tako je njegov za sada najnoviji roman Muzej nevinosti, objavljen u Srbiji iste godine kao i u Turskoj, napisan kao klasična spora ljubavna priča nalik na nekadašnje ljubavne romane. Želeo je da unošenjem nekih autobiografskih elemenata obradi jednu strašnu ljubavnu vezu između čovjeka više društvene klase i njegove prelepe rođake iz nižeg društvenog staleža. Ovaj najopsežniji Pamukov roman od 600 stranica donosi niz zanimljivih zapažanja o društvenoj istoriji savremene Turske, o odnosima među polovima, o pitanju predbračnih seksualnih odnosa i sloboda, društvenim predrasudama i konvencijama, životu istanbulskog jet seta, kome je Pamuk po obrazovanju i poreklu pripadao. Šta više, moglo bi se reći da roman pruža više saznanja o društvenoj stvarnosti Turske 70. godina prošlog veka od mnogih istorija savremene Turske. Koncepcija romana, međutim, nije ostala samo na tome, već je on zamišljen kao svojevrstan vodič za planirani muzej, koji je trebalo da se sastoji od materijalnih uspomena i predmeta koje je zaljubljeni Kemal obsesivno prikupljao, nevino kradući svaku sitnicu koju bi njegova voljena Fusun dotakla, poput opušaka. Skupio ih je čak 4213. Kao i ljubavi u drugim Pamukovim romanima, i ova se završava smrću ili nestankom glavne junakinje. Pisac je posebno uverljiv u opisima svojih duhovnih stanja, u izrazima nemoći da pridobije svoju voljenu koju nije imao snage da oženi i okonča i sopstvene i njene patnje. Okarakterisao ga je kao svoj najnežniji roman do tada, iako nije doživeo uspeh kao prethodna dela, a naročito ne kao roman Zovem se crveno. Bez sumnje, Muzej nevinosti je jedan od Pamukovih lakše napisanih romana. Napustivši arhitekturu, Orhan Pamuk je završio studije žurnalistike. Ljubav prema novinarstvu, a osobito prema novinarima, kolumnistima, potvrđuje se i kroz njegove romane, kroz knjige eseja i novinskih članaka. Treba se setiti znamenite crne knjige, Dželalovih kolumni i poglavlja Tri musketara, pa osjetiti koliko Pamuk ceni te slobodne duhove oličene u dobrim kolumnistima, koje naziva doktorima za sve. Njegove knjige, eseja, Baška u i romani potvrđuju da je Pamuk vrstan i nepotkupljiv intelektualac, tumač i savez našeg vremena, borac za istinu koji ne pita za cenu koju za nju mora da plati. Po mnogima najbolja i najmisaonija Pamukova knjiga je zbirka tekstova Istanbul, uspomene i grad. Pišući o svom rodnom i voljenom gradu, čiji duh i prirodu niko kao on nije tako uverljivo opisao u jednom književnom delu, Pamuk meša sopstvena iskustva, slike iz detinjstva i mladosti, pročitane knjige i utiske turskih i evropskih pisaca o gradu, upečatljive ulične natpise, emocije tuge i melanholije koje je grad prihvatio kao svoju sudbinu, stvarajući jedinstven doživljaj grada koji nije samo u vizuelnom, već i u izmaštanom i pročitanom. Zamor i težina u Pamukovim rečenicama kao da proističu iz žagora i teskobe tog grada, iz njegove kompleksne istorije i nedokučivih tajni. Bilo je i drugih turskih autora koji su osjećali to osobeno tkivo Istanbula, poetiku njegovih ulica, melanholiju oličenu u njegovoj silueti i licima ljudi, ali samo je Orhan zapisao da grad nema drugog centra osim nas samih. Druge boje, eseji i jedna priča, naslov je zbirke Pamukovih ogleda o različitim temama, a upotpunjena je jednom pripovetkom i intervjuom koji je dao časopisu Paris Review 2005. godine. U zbirku je ušla i beseda Kofer moga oca, koju je Pamuk izrekao prilikom dodele Nobelove nagrade 2006. godine. Treba napomenuti da originalno takvo delo ne postoji na turskom jeziku, već je nastalo kao kompilacija izabranih tekstova iz knjiga Druge boje iz 1999. i Delovi pejzaža iz 2010. uz nekoliko tekstova objavljenih u štampi. Isto važi za izdanje na srpskom jeziku. Tekstovi su probrani tako da odgovaraju interesovanjima zapadnih čitalaca, pa su prema Piščevoj odluci izostali njegovi eseji o turskim piscima ili o nekim temama od užeg nacionalnog značaja. Budući da smo ovu knjigu više puta citirali u ovom radu, osvrnućemo se samo na jedan aspekt Pamukovih razmišljanja o književnosti, a posebno o umetnosti pisanja romana. Malo njih je izrazilo tako duboko poštovanje prema romanopisanju i slavnim romansijerima kao što je to učinio Orhan Pamuk, govoreći o Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom, Tomasu Bernhardu, Lorenzu Sternu i drugima. U eseju o romanu braća Karamazovi autor naglašava uverenje da je romaneskna umetnost najveća umetnička forma zapadne civilizacije. Ta umetnička forma je dugo bila nedostupna i neprivlačna u islamskoj kulturi, zasnovanoj na principu zajednice i kolektivnom duhu, a ne na slobodnoj volji pojedinca. A zapadni roman, kaže Fetinaci, opisuje pojedinca, beskrajno bogati unutrašnji svet. U tim romanima se prikazuju najsitnije pojedinosti svakodnevnog života pojedinca, a ono što mu se vrzma po glavi kao suštinski značajni i vredni događaj i stanja. Zato što je junak romana sam po sebi jedan svet, svet istovetan svetu društva. Posle više od jednog veka u kome je stvaran turski roman, Orhanu Pamuku je pošlo za rukom da dostigne vrh te najveće umetničke forme zapadne civilizacije i da stane rame uz rame sa velikanima poput Viktora Igoa, Albera Kamija, Fjodora Mihajlovića Dostojevskog ili Marija Vargasa Ljose. Nesumnjivo je da će se dela koja je do sada napisao, ali i ona koja tek dolaze, a koje publika širom sveta s nestrpljenjem iščekuje, iznova čitati i tumačiti ne samo kao sinteza istočne i zapadne civilizacije, već kao putokazi za istraživanje ljudskog duha koji je, kako Pamuk pokazuje, jedinstven i univerzalan. Moto Crne knjige "Moram biti to što jesam" univerzalna je poruka koju Pamuk upućuje celokupnim svojim opusom i ljudima kao pojedincima i kulturama koje se gube u podražavanju onih koji im se čine razvijenijim i bogatijim. On nedvosmisleno poručuje da su svi narodi koji ne mogu da budu to što jesu, sve civilizacije koje oponašaju neku drugu, sve nacije koje su u stanju da budu srećne jedino uz priče drugih naroda, osuđeni na propast, nestanak, zaborav. Ovaj stav ima mnogo veću težinu u jednoj zemlji kao što je Turska, u kojoj je izgradnja nacionalnog identiteta bila i još biva ugrožena sa barem dva fronta. Jednog koji znači potiskivanje i zaborav tradicije, stare kulture i jezika, a drugi znači nekritično i neselektivno prihvatanje svega evropskog, makako u praksi teško išla njegova primjena. Sve moje knjige satkane su od mešavine stilova, metoda, navika i istorije, istoka i zapada. I svoje bogatstvo dugujem tome. Otuda potiče moje spokojstvo i dvostruka sreća. Šetam između dva sveta bez osjećanja krivice, kao da šetam po svom domu. Kao što konzervativci i verski fanatici ne mogu nikad osjetiti mir koji sam uspeo da uspostavim sa Zapadom, tako ni zaneseni modernisti nikada neće moći da shvate sa kakvom lakoćom umem da se služim tradicijom. Iako je Orhan Pamuk poput većine pisaca ophrvan strahovima i brigama za sudbinu svojih dela, i kako sam priznaje, vazda zabrinut da će biti zaboravljen, čini nam se izvesnim da je već trajno upisan u istoriju svetske književnosti.
Slušali ste završni deo uvodnog teksta Mirjane Marinković pod nazivom Orhan Pamuk, vrh turske književnosti. Čitala je Koviljka Panić. Nakon muzičke emisije moći ćete da pratite esej Humanizam Orhana Pamuka, norveškog kritičara Bernta Brende-Moena.